page, facebook.com/VOA1, the hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 asubuhi hapa mjini Washington DC, sawa na 10:30 alasiri Afrika Mashariki, 9:30 Afrika ya Kati. Nataraji msikilizaji wetu uko salama salmin. Hewani matangazo ya VOA Express leo ikiwa ni Ijumaa Kuu, Aprili 2, 2021. Anayekaribisha langu jina nikiwa nimekusha jaa tele kama pishi la mchele, naitwa Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Katika Express leo utazisikia ripoti mbalimbali, ikiwa ni pamoja na Wakristo ulimwenguni wameanza kuadhimisha ibada sikukuu ya Pasaka, ikiwa leo ni siku ya Ijumaa Kuu ambapo ibada mbalimbali zinafanyika katika makanisa na nyumba za ibada.
Na vivyo katika matangazo yetu leo hii tutaangalia yale yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Na vivyo vile basi tutaangalia huko nchini Tanzania, hali kadhalika Mtwara, wanaeleza kuingia kwa wingi wa raia wa Tanzania wanaotokea Msumbiji kutokana na ghasia za waasi zinazoendelea.
Basi moja kwa moja bila kupoteza wakati tuanzie huko Tanzania, ambapo hapo awali nimepata nafasi ya kuzungumza na mwandishi wa habari mkoa wa Mtwara kujua zaidi kuhusiana na watu wanaoingia katika mpaka wa Mtwara na Msumbiji wakitoroka mapigano nchini humo. Hebu tusikilize. Naamu msikilizaji, kama ujuavyo ni matangazo ya VOA Express kutoka hapa Washington DC. Na hivi sasa basi nazungumza na mwandishi wa habari Mohamed Mwaya kutoka Mtwara. Na habari yetu hivi leo tunayozungumzia ni kuhusiana na ghasia ambazo zimetokea kule Msumbiji, ambapo wanamgambo wanaosadikiwa kuwa na uhusiano na kundi la Islamic State wamevamia mji wa Palma na kufanya uharibifu, kuua watu, kuchinja watu na kusababisha maelfu ya watu kuhama eneo hilo huko Tanzania, katika mkoa wa Mtwara. Hebu tuambie ni kitu gani unachoshuhudia? Tunasikia kwamba kuna watu wanakimbia kutoka Msumbiji kuingia nchini Tanzania.
Ya, ni kweli kumekuwa na wimbi kubwa la watu wanatoka Msumbiji kuja hapa Mtwara. Hii wiki kama ya pili watu wamekuwa wanaongezeka kila siku, wanatoka Msumbiji wanakuja Mtwara. Kwa hiyo kinachofanyika kwamba jeshi la wananchi Tanzania linaenda pale mpakani, mpaka wa Kilambo ambapo unaunganisha kati ya Tanzania na Msumbiji. Kwa hiyo watu wanaotoka kule wanapokelewa pale na watu wa uhamiaji, wanachukuliwa na magari ya jeshi, wanaletwa katika ofisi za mkoa za uhamiaji. Kwa hiyo kinachofanyika hapa katika ofisi za mkoa wa uhamiaji, wanahakiki kwamba kama kuna Mtanzania ana dokumenti zote zinazoaminika kwa nia ni Mtanzania, anaachwa hapa Mtwara. Lakini kama hauna kitu chochote kinachokuonyesha kwamba ni Mtanzania mzaliwa wa Tanzania, unarudishwa tena na ile gari ya jeshi katika boda.
Lakini bila shaka wewe kama mwandishi wa habari, kuna watu ambao tayari umekwisha kuzungumza nao, wanaeleza nini hasa walichoshuhudia huko Msumbiji?
Wanachokieleza wengi kule wanasema ni hali ya machafuko, amani haipo. Kwa hiyo wanachokifanya wengi wanakimbia kunusuru uhai wao. Lakini wanachosema, lakini serikali yao hakuna uamuzi wowote wanaofanya. Kwa hiyo wengi wanakimbia kunusuru maisha yao.
Katika eneo hilo la mpakani hapo Msumbiji na Mtwara, pengine kuna hofu zozote zilizozuka za matukio uasi kama haya?
Kwa upande wa Tanzania, kwa maana hii boda ya Mtwara yote bado kuko shwari, kwa maana jeshi la wananchi limeweka nguvu kubwa, ulinzi umeimarika. Kwa hiyo huku wananchi wanaendelea na shughuli zao za kila siku, yani kila kama kawaida. Hofu ni upande wa pili tu, ambao ukivuka kule ndo wanakuja huku kwetu. Lakini kwa kwetu huku bado mambo yanaenda kama kawaida, watu hawana hofu kwa sababu tunaambiwa ni tuko shwari.
Shukran sana Mohamed, nakushukuru kwa mchango wako na tutaendelea kuwasiliana na wewe katika vipindi vyetu vingine. Asante sana. Shukran sana msikilizaji wa VOA Express kuendelea kuwa nasi katika matangazo haya moja kwa moja kutoka Washington DC. Kama tulivyokujuza katika vidokezo vyetu ni kwamba wakati wa Kristo duniani kote hii leo wanaadhimisha Ijumaa Kuu, ikiwa ni kumbukumbu ya mateso ya Yesu Kristo. Na huko Tanzania wanaadhimisha Pasaka katika mazingira ya kipekee, wakiwa katika maombolezo ya msiba wa rais wa tano wa taifa hilo, na pia katika mazingira ya mapambano ya virusi vya corona. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na askofu mkuu wa kanisa la Kiluteri Tanzania, jimbo la Karagwe, Benson Bagonza, na kwanza kutaka kujua juu ya maadhimisho hayo ya Pasaka.
Ya, asante sana. Tumekuwa katika Juma Takatifu tangu siku ya Jumapili, siku ya Mitende, na leo ni Ijumaa Kuu, siku tunayokumbuka mateso na kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Lakini tunapozungumzia Pasaka, kimsingi Pasaka ilikuwa ni siku kuu ya kukumbuka ukombozi wa wana wa Israeli walipokombolewa kutoka utumwani Misri. Lakini kwetu wa Kristo, Pasaka sasa imechukua maana ya kukumbuka kufufuka kwa mwokozi wetu Yesu Kristo pale alipokufa msalabani akafufuka siku ya tatu. Inaashiria ukombozi wa wote wenye dhambi. Kwa hiyo Pasaka yetu imehama toka ukombozi wa Wayahudi kutoka Misri kwenda ukombozi wa Wakristo baada ya kufufuka kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Na pengine baskofu, mwaka huu Pasaka ni tofauti na miaka mingine. Kwanza janga la corona, na pia vile vile Tanzania kuna maombolezo ya msiba ambayo tumesikia pengine kuna tofauti kidogo katika kuadhimisha. Labda hali iko vipi?
Ni kweli janga la corona limeleta mtizamo mpya katika jinsi ambavyo tunaabudu makanisani, na kwa hiyo hata namna yetu ya kushangilia kufufuka itachukua viwango tofauti vyenye tahadhari zaidi. Sasa hili la maombolezo, ni kweli taifa letu lipo katika maombolezo ya siku 21, siku 21 kutokana na kufiwa na rais wetu wa awamu ya tano, John Joseph Pombe Magufuli. Sasa mimi niko huku kwenye ibada, nimesikia kwamba jeshi la polisi limezuia maadhimisho kwa ajili ya ufufuko. Sielewi ni msingi gani waliouweka, kwa sababu Joseph Pombe Magufuli alikuwa Mkristo, na kwa kuwa alikuwa Mkristo alikufa katika tumaini, na tumaini hilo linatufanya kwamba tutaonana naye tena, atafufuka kama Kristo alivyofufuka siku ya tatu. Kuzuia Wakristo wasishangilie Kristo kufufuka ni sawa na kuambia Wakristo wasiwe na tumaini la kumwona John Pombe Magufuli siku atakapofufuka. Nadhani polisi watakuwa wamejiingiza katika jambo ambalo sio lao.
Na pengine kwa ujumla hali ilivyo kwa wale ambao mko nao makanisani na wale ambao wanatoka hivi sasa kanisani baada ya ibada, pengine kuna namna tofauti kuathirika labda kiuchumi kidogo, au hali ikoje kwa Kristo kusherekea kwa binafsi tu katika shughuli zao za kawaida majumbani?
Ya, kuna mkwamo wa kiuchumi. Mimi dayosisi yangu iko vijijini zaidi kwa wakulima wadogo wadogo. Unaweza kuona kwa jinsi gani mzunguko wa fedha umekuwa mdogo kiasi kana kwamba hali ya uchumi wa mtu mmoja mmoja sio nzuri hata kidogo. Na hili kwa sehemu kubwa linaweza kuwa limesababishwa na hatua zilizochukuliwa za kuipa TRA meno ambayo imeyatumia zaidi. Badala ya kutumia meno imetumia mpaka magego, na kusababisha wafanyabiashara wapate tabu sana katika ufanyaji wao wa biashara. Napenda kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ambaye jana amewaagiza kulegeza na kupanua wigo wa ukusanyaji kodi. Wakifanya hivyo, mzunguko wa fedha utaweza kuwepo na wakulima pamoja na wafanyabiashara wataanza sasa kuona pato la mtu mmoja mmoja likiongezeka.
Ni Askofu Benson Bagonza wa kanisa la Kiluteri Tanzania, jimbo la Karagwe, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Na msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, ni matangazo ya VOA Express na habari za dunia.
Madaktari katika hospitali za serikali nchini Nigeria wameanza mgomo kulalamika malipo ya mishahara yao, ukosefu wa vifaa vya kujikinga na upungufu wa vifaa. Wanadai pia kulipwa marupurupu ya kufanya kazi katika mazingira ya hatari wakati wa kipindi cha janga la virusi vya corona. Mgomo huo ambao haujawekwa muda umeitishwa na chama cha kitaifa cha madaktari NARD kinachowakilisha 40% ya madaktari wote wa Nigeria. Hospitali nyingi za Nigeria hazina mahitaji muhimu kama vile vitanda na dawa. Maafisa wanasema mgomo huo utadhuru juhudi za kupambana na janga, ikiwa ni pamoja na kuwapa wananchi chanjo milioni 40 za Oxford AstraZeneca, ingawa jambo hilo linakanushwa na chama cha NARD. Kulingana na chama hicho, kuna madaktari 17 waliofariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 tangu kugunduliwa mtu wa kwanza nchini humo mwezi Machi mwaka 2020. Mwenyekiti wa mamlaka usafiri kwenye mfereji wa Suez nchini Misri, Osama Rabi, anasema mamlaka yake itadai malipo ya fidia ya zaidi ya $1 billion kutokana na hasara zilizosababishwa na kukwama kwa meli ya kontena ya Ever Given na kuzuia usafiri kwa siku 6. Meli hiyo yenye uzito wa tani 224,000 inaosafiri kwa kutumia bendera ya Panama iligonga mwamba na kukwama kwenye mfereji wa Suez hapo Machi 23 na kuweza kuondolewa baada ya siku 6 kutokana na juhudi za SCA na ushirikiano wa kampuni ya Uholanzi ya Boskalis na kampuni ya huduma dharura Smith iliyokodishwa na mmiliki wa Ever Givens. Rabi anaeleza kwamba fidia inayohitajika sio tu kwa ajili ya hasara za kifedha zilizopatikana mnamo siku 6, lakini pia kwa ajili ya kazi za kuiondoa meli hiyo na uharibifu uliotokea katika kazi za kuokoa meli. Taasisi ya kukabiliana na mizozo ya kimataifa ICG inasema hii leo Ijumaa kwamba vita katika jimbo la kaskazini mwa Ethiopia la Tigre vina hatari ya kuendelea kwa miezi kadhaa na hata miaka pale pande zote mbili zikijaribu kupata ushindi kamili kupitia mapigano. Waziri Mkuu Abi Ahmed alipeleka wanajeshi Tigre mwezi Novemba kuwakamata na kuwapokonya silaha viongozi wa chama tawala cha zamani kilichokuwa na ushawishi mkubwa cha Tigre People's Liberation Front TPLF. Abi alitangaza ushindi baada ya wiki kadhaa, lakini mapigano yamekuwa yakiendelea hasa siku za hivi karibuni katika maeneo ya kati na kusini mwa Tigre. Na kundi hilo la kujaribu kuzuia mizozo ya ICG katika ripoti yake hii leo imesema karibu miezi 5 baada ya kuanza mapigano kungali na milio ya bunduki nasikika katika jimbo hilo. Ripoti inaongeza kusema kwamba idadi ya wapiganaji wa TPLF huenda ikaongezeka kwa sababu ya kuongezeka kwa hasira na ukatili. Ingawa jeshi la Ethiopia linapata msaada kutoka kwa Eritrea na wapiganaji wa jimbo la Amhara huko Ethiopia, lakini viongozi wengi wa TPLF wamekimbia na ICG inasema hakuna aliyekamatwa hadi hivi sasa. Na mapigano yamezuka kati ya wanajeshi wa serikali ya India na wakazi wa kijiji kimoja katika jimbo linalogombaniwa la Kashmir hii leo kufuatia shambulio la bunduki ambapo wanajeshi watatu waliuliwa na wanaodhaniwa ni wanamgambo. Maafisa wa polisi wanasema mapigano ya bunduki yalizuka muda mfupi tu baada ya idadi fulani ya polisi na wanajeshi kupambana na uasi kuanza operesheni ya kijeshi kufuatia habari za siri walizopokea kuhusu kuwepo na wanamgambo katika kijiji cha Kakapora katika wilaya kusini ya Pulmwana. Polisi wanasema wawili kati ya wanamgambo watatu waliouliwa walihusika katika mauaji ya polisi aliyekuwa analinda nyumba ya mwanasiasa wa wilaya hiyo wa chama tawala cha India katika mji mkuu wa jimbo hapo Alhamisi, na polisi wamegundua bunduki mbili zilizotumiwa.
Kusikiliza matangazo ya VOA Express yanayokujia kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa 10:30 alasiri saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati.
Naam, na kama ujuavyo basi, VOA Express bila mziki haijanoga, na leo basi tumekutarishia kibao safi kabisa kutoka kwake Vanessa Mdee, anakuambia umeniroga.
Ukiona, tunatele moyoni, nikiona, basta mkusumi, ukiona, tunatele moyoni. Mapenzi matamu, naomba unioge, naomba unioge, naomba unioge. Kwani mapenzi matamu.
Sasa ni wakati wa jicho letu. Tungana naye mwenzangu Rahab Fredi, amezungumza na Dr. Charles kuhusu umuhimu wa kwenda kwenye matibabu pale unapokumbwa na COVID-19. Hali iko vipi? Tumsikilize.
Ni jicho letu limewadia tena. Mimi ni Rahab Fredi ninakualika. Leo hapa nipo na Daktari Charles ambaye anazungumzia umuhimu wa kwenda kwenye matibabu sahihi pale unapokumbwa na maradhi ya COVID-19 ambayo yanaelezwa yanaambatana na changamoto ya mfumo wa upumuaji.
Unapoona kwamba una dalili hizo ambazo kwa namna moja au nyingine zinaendana na changamoto ya mfumo wa upumuaji, ni vizuri ukaenda hospitalini. Ukutane na daktari ambaye anajua nini anakifanya. Kwa sababu tayari kama unapata hizo changamoto, kwa mfano kwa kipindi cha wiki moja na nusu au wiki mbili, umekuwa unapata homa ambazo hazishuki. Kwa mfano unameza dawa, unapata relief kidogo, lakini baada ya hapo ikiisha homa zinarudi pale pale. Mwili unachoka sana. Ukitembea kidogo tu unaona kifua kinakuwa kizito, kinabana. Harufu usikii. Ladha ya chakula usikii. Hamu ya kula chakula inapotea. Unatokwa na jasho. Umekwenda hospitalini mara mbili, mara tatu, umepimwa malaria, hakuna. Umepimwa UTI, hakuna. Yani wame exclude possibility ya infection nyingine zote, hakuna. Kwa hiyo ukija hospitalini sasa, kuna vipimo ambavyo tunaweza tukavifanya vya awali, vikatupa mwanga kutusaidia kwamba kujua je, ni mfumo wa upumuaji au la. Na vipimo hivyo vikishafanyika, basi tunakwambia yawezekana kwamba hicho ambacho unaumwa, hizo dalili ambazo umekuwa nazo kwa kipindi cha wiki mbili, wiki moja na nusu, yawezekana una shida ya mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo sasa tunakwenda kuanza dawa moja, mbili, tatu, nne, kama supportive treatment, kitaalamu anaita standard care treatment, ambazo zitakusaidia kuepukana na hizo changamoto za mfumo wa upumuaji.
Kwa hiyo nyumbani yule aliyohisi hivyo, kwa sababu tunajua kwa janga linalotukabili sasa kuna kuambukizana pia. Mimi nimeshajihisi dalili zote hizo. Nafanya nini?
Namba ni clarify kwanza hicho ulichokisema kwanza. Kwamba ndio hospitalini yawezekana wagonjwa wapo. Lakini hata sisi tulio mahospitalini vile vile, ina maana tuko at risk. Lakini sisi huku tunajikinga, tunachukua all necessary precautions ambazo zimetangazwa. Wizara yetu imetangaza ni taratibu gani zifuatwe ili mtu ahakikishe kwamba anajikinga na ugonjwa huu ambao ndio unashindikana ni mfumo wa upumuaji. Sawa? Kwa hiyo kama unaumwa, jikinge, vaa barakoa yako, njoo hospitalini, maintain distance, muone daktari akusaidie. Hata ukiingia kwenye vyumba vyetu vya kumuona madaktari, kuna distance. Daktari amevaa barakoa na wewe umevaa barakoa, alafu kuna distance kubwa tu. I don't think it should be a problem. Kwa hiyo bado mimi nasisitiza kwamba ni vizuri mgonjwa wa namna hiyo akaenda hospitali ili aweze kupata msaada stahiki. Nyumbani sasa, nyumbani atatumia dawa gani? Nyumbani kuna daktari, nyumbani kuna matibabu. Kwa hiyo ni changamoto kidogo. Sawa.
Tiba asili wewe unaziongeleaje? Maana yake tunaambiwa kupiga nyuki.
Ah, sio profession yangu. Siwezi kuongea kitu chochote. I was not trained.
Shukrani daktari kwa kutufahamisha hayo. Jicho letu halina la nyongeza. Mimi ni Rahabu Fredi, VOE Express.
Shukran sana Rahab kwa taarifa za jicho letu. Na hivi sasa basi tukitokea huko kwa Kirahab, tuelekee nchini Kenya ambapo tunaungana na Liberty Adede kwa masuala ya burudani.
Shukran sana wenzangu Washington DC. Katika michezo na burudani juma hii ya leo ni kwamba mechi za ligi ya soka nchini Kenya zimeahirishwa kutokana na sheria za lockdown. Mechi za ligi hiyo zinarejelewa baada ya kupungua kwa maambukizi na kuondolewa kwa masharti ya lockdown. Mechi za ligi hiyo zitarejelewa baada ya kupungua kwa maambukizi na kuondolewa kwa masharti ya lockdown. Kabla ya hatua hii, wizara ya michezo ilikuwa imeanza kuangazia mfumo wa kuwaruhusu mashabiki angaa wachache kuhudhuria mechi za ligi hiyo. Sio soka pekee, marufuku hiyo imesimamisha michezo mbalimbali nchini Kenya, japo wanariadha nje ya eneo lililoko chini ya lockdown wanaweza kuendelea kufanya mazoezi yao, wengi wakijiandaa kwa ajili ya michezo ya Olimpiki. Tugeukie masuala ya burudani, ambapo hali ya utulivu msimu huu wa Pasaka inatarajiwa kurindima Afrika Mashariki. Kenya inatekeleza lockdown katika jiji kuu Nairobi, na hii imetatiza shughuli za utalii na starehe kote nchini, huku Tanzania ikiendelea na siku 21 za kumwomboleza hayati Rais John Pombe Magufuli. Serikali ya Tanzania ilipiga marufuku sherehe zozote zile wakati huu wa maombolezo. Ingawa hivyo, mwanamuziki nguli wa Tanzania Diamond ametajwa kuwa balozi wa kampuni moja ya mawasiliano Afrika Mashariki. Msanii huyu aliye na wafuasi lukuki amezoa tenda hiyo ya mamilioni ya pesa ili kuwavutia wateja zaidi. Wasanii katika nyanja mbalimbali jijini Nairobi wameungana kutoa wito kwa Rais Uhuru Kenyatta kulegeza baadhi ya masharti yaliyowekwa kukabiliana na kusambaa kwa COVID-19. Chini ya hashtag fungua nchi ama open the country, wasanii katika nyanja mbalimbali wanasema kuwa sekta hiyo imepunjwa na sasa hali sio hali baada ya lockdown dhidi ya jiji la Nairobi na viunga vyake baada ya kuongezeka kwa maambukizi. Miongoni mwa wasanii wanaoendesha hashtag hii ni pamoja na Calligraph Jones, Masauti kijana wa Mombasa na pia Arrowboy. Wanalalamika kuwa maisha yamekuwa magumu. Wiki jana Rais Uhuru Kenyatta aliweka jiji la Nairobi pamoja na majimbo ya Nakuru, Kiambu, Kajiado na Machakos chini ya lockdown, ambayo ilivunjilia mbali hafla zozote zile za kujistarehesha, huku mabaa na hoteli zikifungwa. Mjini Mombasa hali itasalia tulivu licha ya lockdown kuwekwa jijini Nairobi. Bustani mbalimbali za kujistarehesha kama vile Mama Ngina na fuo za bahari zimepigwa marufuku kuzuia maambukizi ya COVID-19. Sehemu zilizosalia ni mabaa kadhaa ambayo yatafungwa itimiapo masaa ya curfew. DJ Elon ananifahamisha kuwa atakuwa na promosha burudani weekend hii katika ukumbi wa Sky Lounge, ambapo watafuata taratibu za kuzuia maambukizi ya corona. Sina la ziada ila kuhitimisha burudani kutoka Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede kwenu Washington.
Barabara kabisa. Kabla tujakamilisha matangazo yetu, Sande Shomari, nini kinavuma katika mitandao ya kijamii?
Asante sana Mary Mgame. Basi niangalie na utamba mbali maeneo mbalimbali, kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko. Ikiwa leo ni Ijumaa Kuu, wengi wanatuma picha na kutuma maeneo jinsi walivyosherehe na kushiriki kwenye ibada ya Ijumaa Kuu, wengine wakitumia na maelezo mbalimbali pale. Basi nikiangalia pia kule Tanzania, jeshi la polisi limezungumza kuhusiana na sherehe au sikukuu za Pasaka na kusema kwamba wamezuia mikusanyiko, sherehe na makongamano ambayo yamekuwa kufanyika katika miaka ya nyuma kutokana na sikukuu ya Pasaka, kutokana na swala lazima la maombolezo. Kwa hiyo wametoa ufafanuzi kitu gani ambacho Watanzania wafahamu wanatakiwa kufanya kipindi hiki. Vilevile ni mjadala mwingine mkubwa unaendelea kwenye simu za mkononi huko nchini Tanzania, kwa sababu wakidai kwamba imekuwa ni kinyume na matarajio ya wengi kwa sababu ya kuanza kutumika kwa kanuni mpya za huduma za simu, hizi kanuni ndogo za gharama za tozo za vifurushi kutokana na utangazaji na ofa maalum iliyotangazwa na mamlaka ya mawasiliano nchini humo TCRA, ndio zimeanza kutumika leo kwa ajili ya bei za vifurushi kupungua, wakidai kwamba imekuwa tofauti. Mkurugenzi mkuu wa TCRA James Kilaba huko Tanzania aliahidi kwamba utekelezaji wa kanuni hizi za kukabiliana na malalamiko ya huduma za vifurushi yaliyotolewa na wananchi. Lakini baadhi ya changamoto ambazo watumiaji wa huduma za simu walikuwa kutana nazo na kulalamika kwamba ni pamoja na gharama kuwa juu za vifurushi vya data kila mara. Kwa mitandao ya simu ilo taarifa watumiaji wake juu ya mabadiliko hayo ambayo yameanza leo. Lakini jambo limeibua wengi kuzungumza katika mitandao ya kijamii ni kuminywa, wanasema, kwa vifurushi hivyo kuliko hata ilivyokuwa hapo awali wakati wanatoa malalamiko hayo, ambapo mlalamikaji mmoja kwenye Twitter anasema, akitumia jina la Daji, anasema kwamba kutokana na bei za vifurushi zilizopo sasa watu wataanza kutumia barua katika mawasiliano kama ilivyokuwa zamani. Kazi kweli kweli. Haya basi, nikitoka huko kwingineko ni huko Kenya, ambako Uingereza imetangaza rasmi kwamba inazuia wasafiri kutoka Kenya kuingia Uingereza kuanzia Aprili 9. Hii ni kutokana na kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Wengine ambao kwenye orodha hiyo ni nchi za Philippines, Pakistan, Bangladesh na Tanzania, kwamba hawawezi kuingia humo kutokana na maambukizi ya corona. Vile vile wakati huo Kenya imetaja kufanya mazungumzo ya kutafuta chanjo mpya ya COVID ya Johnson & Johnson. Kama nafahamu, chanjo hii inapigwa mara moja tu. Chanjo nyingine zinapigwa mara mbili. Unapigwa ya kwanza, unapigwa ya pili. Lakini Johnson & Johnson unapigwa mara moja, imetoka hiyo ndio chanjo iliyopo. Kenya wanasema wanafanya mpango kuipata chanjo hiyo. Wakati huo Wizara ya Kilimo na Mifugo ya Kenya inaomba radhi kutokana na habari iliyotoka kwenye ukurasa wake wa Twitter ikimsema vibaya rais wa Kenya Uhuru Kenyatta ilitoka jana. Wengi wanaita April Fool's Day, wakisema ni siku hiyo. Lakini hata hivyo wao wamesema siku kutokana na siku ya wajinga duniani, la hasha. Akaunti ya Twitter ya kwao wanasema kwamba ilidukuliwa. Kwa hiyo wameomba radhi kwa swala ambalo lilitokea. Kwingineko, chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA cha Tanzania kimetangaza kutoshiriki uchaguzi mdogo kwenye jimbo la Muhambwe mkoani Kigoma, wakidai kwamba uchaguzi huo hautakuwa huru wala haki. Haya. Nalo shirikisho la mpira wa miguu CAF barani Afrika limeruhusu timu ya Simba ya Tanzania, hii ni kombe la klabu bingwa barani Afrika, kuingiza washabiki 10,000 kwenye mechi yao ya ligi ya mabingwa dhidi ya AS Vita kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanatarajia kukipiga Jumapili Aprili 3 kwenye uwanja Benjamin Mkapa, Dar es Salaam, kwenye mechi yao ya marudiano ya kundi A. Kazi kweli kweli itakuwa huko Tanzania. Basi kufikia hapo, hayo ni baadhi tu yanayotanda katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Langu jina Sunday Shomani, udi kwako. Tuendelee kusikiliza mambo mengine kwa upande wako Mary. Basi tukiangalia swali la leo, unasema hatua ya vyama vinavyomunga mkono Rais Kabila kujiondoa katika serikali ya Tshisekedi ina maana gani kwa siasa za DRC? Hilo ndio swali letu leo. Haya basi, kwa upande wangu ni naye Richard Kambale kwenye Facebook leo, anasema kutoka Beni DRC, wanaona kwamba yumkini serikali ya Tshisekedi itafanya tofauti na mipango yao, na hadhani kama wameita au wamekurupuka. Haya. Huyu mwingine anasema Gervas Balikwisha, hasa ni mwono kwa mavema ambavyo vilijiunga wali na serikali ya Tshisekedi vilikuwa natafuta mamlaka fulani ili kwa sababu mipango yao ikamilike, ndio maana wameanza kujiondoa wenyewe. Naye huyu Sylvain Moisha Hamuli kutoka Goma anasema wanasiasa wa Kongo kujiunga na chama tawala ili wapate tu namna ya kujinufaisha wenyewe, si kwa ajili ya raia. Leo FCC kirudi madarakani watarudia tena kama yale yaliyopita na kutesa raia wa Kongo. Kasikile Stani anasema kutoka Fizi DRC, kujiondoa kwa wanasiasa wa Kabila si jambo jema, kwani kunaonekana kitu fulani kwa wanasiasa hao, ila namwomba Felix Tshisekedi awe mwangalifu sana na timu ya Kabila. Gentil Mugisho Bia Mungu kutoka Goma anasema kweli wakongomani tumeridhishwa na uamuzi huu wa FCC, kwani chama hicho hakina uzalendo. Haya basi, hayo ni baadhi yale yanayozungumzwa kwenye swali letu la leo.
Na kwa upande wangu, wale waliojibu katika hilo swali la leo, Sunday Shomari, mimi na kamata Facebook hii, ujumbe wa Facebook kutoka kwa Zambi Buchoka. Yeye anasema kwangu mimi naona ni kuvunja siasa za Kongo. Lakini vile vile Ngasa Hamisi anasema yeye anatokea huko kodi ya DRC. Inawezekana Kabila kujiondoa katika serikali ya Tshisekedi kuna njama fulani kwa viongozi. Haya, nikupishe Sande uweze kukamilisha matangazo haya ya VOA Express.
Naam, na kufikia hapo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi hadi Yariami, mwelekezi upande wa pili Saida Hamduni, jina langu ni Sande Shumari, nimeshirikiana na mwenzangu Mary Mgawe. Kwa pamoja tuna wageni katika eneo wote, jioni njema kutoka jikuu la Marekani Washington DC, na pasaka njema.